Καλή σας μέρα, κύριε Τσικρή.
Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και τα καλά σας λόγια. Ελπίζω να μην σας διαψεύσω.
Το είχατε πει αυτό και στην τελευταία προεκλογική ομιλία της Νέας Δημοκρατίας στην Πάτρα, Γιώργο Κωστοπούλου και Αγίου Ανδρέου, ότι θα είμαι πάντα ο άγγελος όλων των πατρινών. Το είχατε πει αυτό και το κρατάμε. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για το αθλητικό νομοσχέδιο, επειδή αρκετοί ακροατές ρωτούν τι ακριβώς είναι αυτό, γιατί έρχεται τώρα, τι σκοπούς έχει, τι πράγματα θα βελτιώσει τον αθλητισμό, και θέλουμε κι εσείς να μας πείτε όλα όσα ρωτούν οι φίλοι μας εδώ, οι ακροατές του Sport FM Πάτρας.
Γιατί έρχεται τώρα, πρώτα απ' όλα.
Ναι, ναι.
Το πρώτο και κύριο είναι ότι πρέπει να γίνουν τα πράγματα τώρα. Σε μια νέα κυβερνητική θητεία πρέπει όλα να γίνονται την πρώτη στιγμή. Όχι λίγο πριν εκπνεύσει η κυβερνητική θητεία.
Μάλιστα.
Πρέπει λοιπόν να λυθεί και αυτός ο γόρδιος δεσμός. Αυτό το πρόβλημα που ταλανίζει τα ελληνικά γήπεδα και την ελληνική κοινωνία, την ελληνική οικογένεια που δεν μπορεί να πάει να παρακολουθήσει μια αθλητική συνάντηση. Ποιος δεν έχει αναρωτηθεί τι είναι αυτό που έχει αλλάξει στα άλλα κράτη. Γιατί τα άλλα κράτη έχουν λύσει αυτό το πρόβλημα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τι είναι αυτό που εμάς μας κάνει ουραγού στην Ευρώπη. Γιατί κάθε Κυριακή θρυνούμε τέτοια περιστατικά, ακόμα και βίας, ακόμα και ανθρώπων που χάνουν τη ζωή τους. Γιατί δεν έχουμε κάνει αυτό που πρέπει. Και εδώ πρέπει να σας πω ότι ο νόμος παίζει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Αυτό έκανε η Αγγλία, ξέρετε. Το ποδόσφαιρο γεννήθηκε το 13ο αιώνα ουσιαστικά στην Αγγλία και έγινε γνωστό το 19ο πάλι στην Αγγλία. Και η Αγγλία είχε τα χειρότερα περιστατικά βίας που έχουν παρατηρηθεί ποτέ. Ποιος δεν γνωρίζει, ακόμα και αυτός που δεν βλέπει ποδόσφαιρο, τι έγινε στο Χέιζελ, εθνικές ομάδες.
Βέβαια, ναι.
Η αλήθεια λοιπόν είναι ότι η Αγγλία σήμερα είναι το κράτος που δεν έχει ούτε ένα περιστατικό βία στα γήπεδα. Τι έγινε ξαφνικά? Άλλαξε η αγγλική κοινωνία? Όχι. Άλλαξε η αγγλική πολιτεία στάση στο θέμα. Ψήφισε ένα νόμο ρεαλιστικό, εφαρμόσιμο, αλλά πάνω και κύρια κοινωνικά αποδεκτό. Αυτό έγινε και τις προάλλες. Δηλαδή, θα διαφωνήσει κανένας? Εσείς, κύριε Λαμπρόπουλε, είστε χρόνια συντάκτης αθλητικός και γνωρίζετε πολύ καλά. Mm-hmm. Δεν θα μειωθεί η βία στα γήπεδα όταν κάποιος γνωρίζει ότι γνωρίζει η πολιτεία και οι αστυνομικές αρχές ότι εγώ κάθομαι στην τάδε θέση και στο τάδε σημείο αν οτιδήποτε συμβεί είμαι υπεύθυνο. Αυτό θεσμοθετήθηκε. Mm-hmm. Το ονομαστικό και αριθμημένο εισιτήριο που θα παίρνει ο καθένας.
Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σωστό αυτό. Για λόγους ασφαλείας.
Το λέγαμε χρόνια, yeah. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να γίνει. Mm-hmm.
Καλημέρα, κύριε Τσικρή,
και από μένα. Ναι, γεια σας και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και την ωραία κουβέντα που κάνετε. Είναι τόσο σημαντικό ζήτημα.
Ο συνονόματος, ο Άγγελος ο Γιαννάρακης είναι.
Εγώ δεν μπορώ να κάνω.
Καλά, κύριε Γιαννάρακη. Εγώ πολύ. Ευχαριστώ και για τα καλά σας λόγια. Για την εισαγωγή σας.
Είναι πραγματικά καλά λόγια. Είναι πραγματικά καλά λόγια και σας το λέω από μέσα από την καρδιά μου. Εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος, οπότε αν θα σας κάνω κάποια ερώτηση θα είμαι σαν πολίτης, καθότι όπως και είσαστε κλιματολόγος, είσαστε δικηγόρος στον Άρειο Πάγο και συγγραφέας επίσης πολλών βιβλίων. Αυτό που θα ήθελα να πω εγώ σαν πολίτης, θα ήθελα να ρωτήσω. Τα τελευταία χρόνια όλα αυτά ό,τι νομοσχέδια περνάγαν, γιατί δεν μπορούσαν να εφαρμοστούν? Δεν υπήρχε βούληση της κυβέρνησης? Δεν υπήρχε τα άτομα τα οποία πηγαίνανε στα γήπεδα δεν μπορούσαν να εφαρμόσουν κάτι? Για ποιο λόγο δεν είχε γίνει κάτι?
Κοιτάξτε, αυτό το ζήτημα είναι πολύ σύνθετο και όσον αφορά τις αιτίες που το προκαλούν, αλλά και όσον αφορά την αντιμετώπιση του. Δεν αρκεί μόνο η πολιτεία. Η πολιτεία έκανε το μεγάλο βήμα τώρα. Ψήφισε ένα νόμο αποτελεσματικό, εφαρμόσιμο και κοινωνικά αποδεκτό. Τον δέχτηκε η ελληνική κοινωνία με πάρα πολύ θετικά. Το θέμα όμως είναι ότι δεν αρκεί η πολιτεία. Χρειάζεται και η βούληση των ομάδων, ξέρετε, για να αρκεί. Δηλαδή, αν οι διοικήσεις των ομάδων δεν αποφασίσουν ότι πρέπει να ξεριζώσουν ουσιαστικά τη βία από το γήπεδο, γι' αυτό πώς θα το κάνουν? Αποφεύγοντας τις εμπλιστικές δηλώσεις, κάνοντας τις ανάλογες προσπάθειες, βοηθώντας τους οπαδούς ή τους φιλάθλους να αναπτύξουν το πιο φιλαθλό κλίμα, βεβαίως, έχοντας σοβαρότερες ευθύνες και οι ίδιοι, αν συμβεί κάτι στο γήπεδο, τώρα που τελείται ένα αγώνα. Αλλά δεν αρκεί μόνο αυτό. Είναι και το θέμα του τύπου, ξέρετε. Και εδώ απευθύνομαι και τα πρόβλημα και σε εσά και στου προπονητέ όλου του μοντέλου. Χρειάζεται και ο τύπο να κάνει μια προσπάθεια.
Απλά, αν μπορείτε λίγο, κύριε Τσικρή, αν μπορείτε να είστε κάπου σταθερό, γιατί.
Κάνει διακοπέ στο τηλέφωνο.
Κάνει λίγο διακοπέ γι' αυτό.
Σα ακούμε, αλλά σα ακούμε διακοπέ.
Δυστυχώς είναι το. Δυστυχώς δεν μπορώ τώρα. Έχει λιγάκι. Εδώ δεν, έχει, δεν έχει πολύ καλό σήμα που με πιάνετε.
Ωραία, ωραία. Σας ακούμε.
Σας ακούμε καλά.
Σας ταλαιπωρώ εσάς και τους ακροατές.
Σας ακούμε. Σας ακούμε. Συνεχίστε.
Θέλω λοιπόν να σας πω ότι χρειάζεται και ο τύπος, οι δημοσιογράφοι, αυτή η τέταρτη εξουσία, να χαμηλώσει λίγο τους τόνους μερικές φορές. Να λειτουργεί περισσότερο, θα σας έλεγα, συνενωτικά σε ένα πολύ μεγάλο αγώνα. Να μην δημιουργεί με εμπριστικούς τίτλους
ναι, ναι.
και εμπριστικά δημοσιεύματα το ζήτημα. Άρα πιστεύω πολύ βαθιά, αν ο χώρος του ποδοσφαίρου, η διοίκηση των ομάδων δηλαδή πρώτα και κύρια, ο τύπος, αλλά και η πολιτεία μαζί, συναποφασίσουν ότι πρέπει να λύσουν και να εξεριζώσουν το ζήτημα, αυτό το θέμα θα λυθεί οριστικά και στην Ελλάδα. Και πρέπει να σας πω ότι όλα τα στοιχεία των ερευνών για αναφορικά με τη βία στα γήπεδα. Γιατί εμείς τώρα είπατε προηγουμένως στην ιδιότητά μου ότι είμαι εγκληματολόγος, ότι διδάσκω εγκληματολογία. Αυτό είναι μια αλήθεια. Οι έρευνες της εγκληματολογίας για τη βία στα γήπεδα δείχνουν ότι οι φύλαθλοι που ρωτάμε, τους ρωτάμε ποια είναι η στάση σας και γιατί πιστεύετε ότι προκαλούνται βία επεισόδια. Και βλέπετε ότι το 80% των φυλάθλων λένε ότι αυτό συμβαίνει γιατί δεν υπάρχει η αμετακίνητη και άτεγκτη θέση της πολιτείας να ξεριζώσει το ζήτημα. Ότι η ατιμωρησία βοηθάει τη διαιώνιση του προβλήματος. Ένα άλλο πράγμα που μας λένε 8 στους 10 φιλάθλους που ρωτάμε, ότι έχουν μεγάλη ευθύνη οι διοικήσεις των ομάδων και ότι πολλές φορές το ινόπνευμα, η χρήση δηλαδή ινοπνευματοδών ποτών και ναρκωτικών ουσιών από φιλάθλους πριν την τέλεση των αγώνων οφείλεται εν πολλής στην τέλεση τέτοιων περιστατικών στα γήπεδα. Άρα λοιπόν αν βάλουμε όλα αυτά και αν βάλουμε και βρούμε ένα κοινό παρονομαστή στα αποτελέσματα των ερευνών, αυτό κάνει το συγκεκριμένος νόμος που ψηφίστηκε προχθές στη Βουλή. Αυτό έγινε ουσιαστικά. Τι κάνουμε? Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις μη χειραγώγησης των αγώνων. Να βγάλουμε τη διαφθορά έξω από το ποδόσφαιρο. Και ουσιαστικά τι να κάνουμε? Να τιμωρούμε αυστηρά αυτούς που δημιουργούν μόνιμα πάγια επαναλαμβανόμενα και θα σας έλεγα σχεδόν κουραστικά οι ίδιοι άνθρωποι προβλήματα στα γήπεδα. Αν το καταφέρουμε αυτό, και βεβαίως εδώ θέλουμε συμμέτοχη όλη την κοινωνία και πρώτα και κύρια τις διοικήσεις των ομάδων και τους δημοσιογράφους οι οποίοι ασχολούνται με το αθλητικό ρεπορτάζ, πιστεύω ότι η Ελλάδα θα καταταγεί στα πολιτισμένα κράτη της Ευρώπης, τα οποία έχουν ξεριζώσει τη υγεία στα γήπεδα. Δηλαδή ουσιαστικά αύριο, ξέρετε κύριε Γιαναράκη, κύριε Λαμπρόπουλε, ναι, ναι. θα μπορείτε να πάρετε τα παιδιά σας και να πάτε να δείτε ένα σημαντικό ποδοσφαιρικό αγώνα, χωρίς να φοβάστε μήπως δημιουργηθεί κάτι στην οικογένειά σας, μήπως τρινίσετε το παιδί σας.
Πέρα αυτό. Από το θέμα της βίας που πολύ σωστά το αναφέρετε και το θέτετε, με το νέο νομοσχέδιο βλέπουμε ότι θα δούμε και αλλαγές στις ομοσπονδίες. Τίθονται όρια, τίθονται κάποιοι φραγμοί ηλικιακοί και όχι μόνο. Εξηγήστε μας και αυτό το κομμάτι.
Κοιτάξτε, να σας πω και ένα άλλο πράγμα. Η Ελλάδα εδώ, δυστυχώς, έχει μάθει στην ισοβιότητα.
Ναι.
Ξέρετε, όταν παίρνεις μια δημόσια θέση, δεν είσαι Μητροπολίτης. Δηλαδή, σήμερα ουσιαστικά τι κάνεις, χειροτονείσαι, με το θάνατό σου φεύγεις από την Μητρόπολη στην οποία υπηρετείς. Δεν είμαστε Μητροπολίτες. Εμείς είμαστε πολίτες οι οποίοι υπηρετούμε το δημόσιο συμφέρον για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η Ελλάδα λοιπόν εδώ τι είχε? Είχε ισόβιους πρόεδρους ομοδοσπονδιών. Και είδαμε πού έφτασε η Ελλάδα με αυτές τις διοικήσεις. Τι πρέπει να κάνουμε? Να ανανεωθεί το προσωπικό και οι διοικήσεις. Να μπουν φρέσκοι νέοι άνθρωποι με νέες νοοτροπίες. Ποιος θα διαφωνήσει σε αυτό?
Σε αυτό δεν είναι καθόλου άδικο, κύριε Συγκρή. Πραγματικά, επειδή έχω διαβάσει εγώ το νομοσχέδιο.
Μα σας λέω, κύριε Γεναράκη, γίνονται τα αυτονόητα. Δηλαδή, αυτά που άλλα κράτη της Ευρώπης της Βόρειας Ευρώπης τα έχουν λύσει εδώ και πολλά χρόνια. Εμείς προσπαθούμε δηλαδή ακόμα να βρούμε την πυρίτιδα. Δυστυχώς πρέπει να το θυμίσουμε σε όλους. Η πυρίτιδα έχει ανακαλυφθεί εδώ και 500 χρόνια στην Κίνα. Αρκεί να μάθουμε τη συνταγή. Αυτό κάνουμε σήμερα.
Βλέπουμε πίσω...
Μεταφέρουμε πολύ σωστά ένα ευρωπαϊκό μοντέλο πετυχημένο στην Ελλάδα.
Βλέπουμε επίσης ότι μέσα σε αυτούς τους λίγους μήνες της διακυβέρνησης της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία πολλά πράγματα έχουν γίνει.
Και... Πρέπει να σας πω ότι έχουν μέσα σε 4 μήνες ψηφιστεί 15 νομοσχέδια και τώρα ψηφίζεται η συνταγματική αναθεώρηση. Αυτό δεν έχει γίνει σε καμία, πρέπει να σας πω, κυβέρνηση από τη μεταπολίτευση και μετά. Δυστυχώς υπάρχει για εμάς τους βουλευτές, υπάρχει πάρα πολύ, τουλάχιστον για όσους διαβάζουν και ασχολούνται με το κοινοβουλευτικό έργο, υπάρχει πάρα πολύ δουλειά. Αλλά πρέπει να σας πω ότι υπάρχει και μεγάλη ευχαρίστηση από το γεγονός ότι ο κόσμος βλέπει και αγκαλιάζει τις νομοθετικές πρωτοβουλίες, γιατί λύνονται πάγια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες στην καθημερινότητά τους και είναι τόσο απλό. Αρκεί να το αποφασίσουμε.
Και επίσης...
Και ξέρετε κάτι, αν μου επιτρέπετε, κύριε Γιαναράκη και κύριε Λαμπρόπουλο, αν μου επιτρέπετε, αυτή η κυβέρνηση ήταν έτοιμη, αυτό το έχει καταλάβει όλος ο κόσμος. Δηλαδή αυτά δεν τα φτιάχνουμε τώρα. Ήτανε πράγματα έτοιμα.
Νομίζω ήταν ξεκάθαρο, είναι ξεκάθαρο. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
Γιατί δηλαδή δεν γίνονται τώρα στο πόδι.
Ναι. Ήταν ξεκάθαρο. Υπήρχε σχέδιο εξ αρχής σε όλους τους τομείς. Κάτι τελευταίο.
Επιτρέψτε μου να σας πω, αν και δεν είμαι ο κατάλληλος να το πω, αλλά θα σας πω αυτό που γνωρίζω και βλέπω ότι αυτό δεν θα σταματήσει. Η κυβέρνηση με αυτούς τους ρυθμούς θα δουλεύει. Γιατί εδώ είμαστε αποφασισμένοι, όχι να κάνουμε διακοπές, να υπηρετήσουμε τον πολίτη και το δημόσιο συμφέρον. Αυτή είναι η αποστολή μας και αυτή είναι η εντολή που μας δίνουν. Πρέπει να καταλάβουμε ότι οι πολιτικοί είναι οι υπηρέτες των πολιτών.
Και κάτι τελευταίο, για να βγάλουμε και είδηση, μπορεί να είμαστε αθλητικό ραδιόφωνο, αλλά νομίζω ότι σήμερα θα πραγματοποιηθεί και μια σημαντική συνάντηση με τον Υπουργό Υποδομών, τον Κώστα Καραμαλή, με παρόντες φορείς της περιοχής. Τι περιμένουμε? Περιμένουμε κάτι για Πατρών Πύργου, για σιδηρόδρομο?
Κοιτάξτε, πρέπει να σας πω, κύριε Λαμπρόπουλε, κύριε Γιαναράκη, και να με ακούσουν και όλοι οι ακροατές, ότι εγώ δεν περίμενα αυτή τη συνάντηση. Έχω συναντήσει τον Υπουργό, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί πάρα πολύ. Έχουμε βρεθεί, έχουμε συζητήσει, μου έχει εξηγήσει. Και πρέπει να σας πω ότι γίνεται κάθε προσπάθεια να λυθεί αυτός ο γόρδιος, άλλος ένας γόρδιος δεσμός, ενός δρόμου που συνεχώς τον εγκαινιάζουμε, διαρκώς μιλάμε για αυτόν, αλλά ο δρόμος...
Που υποτίθεται θα έπρεπε να είχε φτιαχτεί την προηγούμενη πενταετία.
Ναι, και κάποιοι κάνουν κριτική γιατί δεν φτιάχτηκε ο δρόμος μέσα σε 4 μήνες. Δεν είναι σοβαρά πράγματα.
Που υποτίθεται, ξαναλέω εγώ, ότι θα έπρεπε να είχε φτιαχτεί την προηγούμενη πενταετία.
Ο δρόμος θα γίνει πριν το τέλος της λήξης αυτής της κυβερνητικής θητείας. Αλλά εμείς βάζουμε τον πήχη στον Υπουργό ακόμα πιο ψηλά. Ζητάμε και το τρένο να προχωρήσει, να φτάσει γρήγορα στην Πάτρα και στο λιμάνι. Και είναι η βούληση της πολιτικής ηγεσίας και της κυβέρνησης αυτό να γίνει σύντομα. Όχι για να χαϊδέψουμε τα αυτιά και όχι για εκλογικούς λόγους. Για τον απλούστατο λόγο ότι αυτό χρειάζεται η ανάπτυξη της περιοχής. Δεν γίνεται να έχεις μεγάλο λιμάνι χωρίς σιδηροδρομική σύνδεση. Δεν έρχονται τα καράβια να ξεφορτώσουν εμπορεύματα. Άρα είναι θέμα προτεραιότητας για την Ελλάδα, όχι μόνο για την Αχαΐα. Και εγώ θα σας έλεγα ότι πρέπει να συνδεθεί όχι μόνο το λιμάνι της Πάτρας, αλλά και το αεροδρόμιο του Αράτσου.
Γιατί τότε το αεροδρόμιο του Αράτσου θα έχουν
πολύ περισσότερες πτήσεις. Γιατί ο άλλος το συμφέρει να έρθει στον Άραξο από πολύ πιο φτηνές πτήσεις.
Σωστά.
Και να ανέβει στην Αθήνα με το γρήγορο τρένο.
Σωστά και
μόνο έτσι θα αναπτυχθεί, ξέρετε, κύριε Λαμπρόπουλε, η περιοχή μας. Όχι με λόγια, με έργα. Προτιμάμε περισσότερο τα έργα να υπάρχουν και οι εξαγγελίες να μένουν δεύτερες.
Μακάρι να γίνει αυτό και για τον Άραξο κάποια στιγμή, όντως, γιατί είναι καλό και για τις ομάδες εδώ της περιοχής μας να μπορούν και να υποδέχονται ξένες ομάδες πιο άμεσα και να ταξιδεύουν και οι ίδιες πιο άμεσα στο εξωτερικό χωρίς ταλαιπωρία να φτάσουν Βενιζέλος και να τους τρώει ο δρόμος. Ωραία. Κύριε Τσιγκρή, δεν ξέρω αν θέλει ο Άγγελος. Θέλεις, Άγγελε, να ρωτήσεις?
Όχι, απλά να ευχηθώ καλή δύναμη στο έργο σας, κύριε Τσιγκρή. Είστε ένα σοβαρό και ηθικό άνθρωπο.
Αγαπητέ μου, συνονόματε κύριε Γιαναράκη και κύριε Λαμπρόπουλο για την ωραία κουβέντα που κάναμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι η πρώτη φορά που μιλάω στο ραδιόφωνο σας. και ευχαριστώ για τη φιλοξενία που μου δώσετε τη δυνατότητα να επικοινωνήσω με τους πολλούς ακροατές σας.
Εδώ θα είμαστε όποτε χρειαστεί. Θα ξαναμιλήσετε μαζί μας, να είστε σίγουρος γι' αυτό. Για πολλά
και
θέματα.
Απολογούμε για το γεγονός του κακού ήχου, αλλά είμαι στη Βουλή και εδώ τα τηλέφωνα δεν πιάνουν πολύ.
Όχι,
καλά.
Όχι, εντάξει, μόνο ένα μικρό σημείο ήταν. Δεν ήταν
προς Θεού, προς Θεού.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη.
Καλή σήμερα.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ για την επικοινωνία.